Ob srečanju s slovenskimi evroposlanci smo pred mikrofon povabili tudi Branka Grimsa iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Pa bi se začetek dotaknila napovedanih sprememb na področju migracijske in obrambne politike. Kaj lahko Evropa naredi na tem področju? Ena od vrednot Evropske unije je tudi Schengen, na katerem je pravzaprav Evropa gradila. Nekateri navajajo, da le ta glede na dogodke v zadnjem obdobju kot ne bi obstajal.
Dejstvo je, da Schengen je nehal obstajati tisti trenutek, ko so protizakonito, to poudarjam, odprli zunanje meje za ilegalne migracije, za masovne migracije in zdaj se to vidi. Spomnim bi, da je minilo zdaj že skoraj desetletje od tiste razvpite izjave Angele Merkel, wir schaffen das, to bomo zmogli. Ne? Potem so se odprle meje, tisti, ki so si vzeli to pravico, so si to vzeli protizakonito. O tem se sploh ne govori, razen mene ne vem, da bi še kdo v Evropi to opozarjal. Tisti, ki so to naredili, so zlorabili svojo funkcijo. Zloraba funkcije in opustitev dolžnostnega ravnanja pa je kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. Se pravi, gre za čist navaden kriminal. In vsi tisti, ki so potem podlegli temu pritisku in so odprli lastne meje, so seveda ravno tako zlorabili funkcijo. In gre tudi tukaj za zlorabo funkcije, za opustitev dolžnostnega ravnanja, kar je seveda spet po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje. In smo spet pri kriminalu. In na koncu se plačuje nevladnike, da hodijo recimo iz Slovenije na Balkan, podbujajo ilegalne migrante in jim dajo navodila, kako ne ilegalno vderejo v Slovenijo, čeprav vedo, da je to vzpodbujanje človeka k protizakonitemu ravnanju. Zapravi, oni naklepno vzpodbujajo ljudi k kršitvi zakona Republike Slovenije, kar je spet čisto navaden kriminal. Po kazenskem zakoniku je to kaznivo dejanje. In tisti, ki po noči vdirajo preko meje v Slovenijo, seveda to počnejo zato, ker sami točno vedo, da niso upravičeni do azila, da zlorabljajo pravni red Republike Slovenije in pa Evropske unije, kar seveda pomeni, da se zavedajo, da so čisto navadni kriminalci. In ko se končno odstrani vse tiste silne velike besede o ilegalnih migracijah, se ugotovi, da je vse skupaj samo največji kriminal v zgodovini Evrope. In temu kriminalu je treba narediti konec. In za ta kriminal bi morali odgovarjati vsi tisti, ki so pač to povzročili in pripeljali Evropo v nevarnost. Pač danes so v nevarnosti tisti, ki prihajajo in tisti, ki v Evropi živijo. Odgovorni pa so tisti, ki so kršili zakon, kajti vse v zvezi z ilegalnimi migracijami je bilo in je nezakonito. In gre torej za protizakonito ravnanje ljudi, ki so zlorabili svojo funkcijo, kar je, še enkrat poudarjam, kaznivo dejanje in opustitev dolžnostnega ravnanja prav tako. To se pravi, kaj potrebuje Evropa? Zelo enostavno. Potrebuje dosledno spoštovanje celotne zakonodaje, vključno zaščito meja. Potrebuje dosledno zaščito meje z vsemi zakonitimi sredstvi in potrebuje remigracijo, se pravi pošiljanje nazaj vseh tistih, ki očitno zlorabljajo azilni sistem in pa zakonodajo oziroma pravni red Evropske unije in v našem primeru Republike Slovenije. Tako preprosto se vse uredi. Samo spoštovati je treba zakon.
Evropska komisija vidi rešitev pomoči vas, evropskih poslancev in poslank, tudi v potrojitvi pripadnikov na evropskih mejah na 30 tisoč ter podvojitvi osebja Europola. Bo to rešitev glede migrantskega vala?
Najhitrejši bi rešilo migrantski val, da bi se vsi nehali sprenevedati, da gre za neke begunce, kajti edini pravi begunci v Evropi so tisti iz Ukrajine, tam je dejansko vojna na meji Evrope. Vsi ti, ki pa pridejo čez 10 varnih držav v Evropo, pa seveda zlorabljajo azilni red, kajti po mednarodnem pravu je begunec samo v prvi varni državi. Ne pa če gre čez 10 varnih držav, ker mu to paše, ker bo nekje upravičen do več denarja oziroma ima večje ugodnosti. Temu se reče azilni šop. In še 10 let nazaj se ga je preganjalo kot kaznivo dejanje, kot posebno kaznivo dejanje. Celo mednarodne srečanja v Evropski uniji so bile o tem. Danes si nekateri to razlagajo, da je to človekovica. Ja, pa kaj še? Kršitev zakona nikoli ni bila in nikoli ne bo človekova pravica. Ne? To se pravi, gre za preprosto dejstvo, da je potrebno temu narediti konec in konec ne bodo povečali števila enot na mejah. Ampak to, da se preprosto ukine vse te pač dodatke, vas denar, vse ugodnosti za tiste, ki zlorabljajo azilni red in se jih pošle tja, odkoder so prišli. Naslednji dan se bo stvar končala.
Tudi stanje na področju kmetijstva je zaskrbljujoče. Lani je ugasnila tretjina evropskih kmetij. Uvažamo kot Evropa več kot 40 odstotkov odstotkov hrane, kaj lahko Evropski parlament naredi na tem področju?
Problem kmetijstva in sploh celotne ekonomije je tisti, kot sem povedal že prej. To je tako imenovani lažni zeleni prehod, ki v resnici pomeni samo grabljenje denarja iz žepa davkoplačevalcev in hkrati uničevanje kmetijstva in uničevanje zdravega, pravega, malega in srednjega podjetništva v Evropi s popolnoma bedastimi in norimi zakoni. Vse to je utemeljeno na laži, da se dogaja z naravo ne vem kaj posebnega, nič posebnega se ne dogaja, jaz sem geolog in vse to, kar smo pač priče danes, se je v minulih milijonih let zgodilo že vsaj tisočkrat. To se pravi, ni nič posebnega, vse, kar se dogaja sprememb, se dogaja zaradi sonca, ne pa primarno zaradi človeka, kot vam lažejo tisti, ki imajo seveda od tega osebno finančno korist. In s tem je treba prekinti. Ravno tukaj pa se bojim, da ta sedanja, še enkrat povem, Evropska komisija ni pripravljena se s tem prekinti, kar pomeni nadaljne uničevanje kmetijstva in jaz seveda take politike ne bom podpiral, ampak temu najostreje nasprotujem. In vsekakor sem upal, ko se je začela vojna v Ukrajini, ki je sama zase velika tragedija, ruski napad na Ukrajino je pač nekaj, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. In trdno sem prepričan, da če bi bila Evropa močna, ne bi bila načeta s kulturnim marksizmom, ko velja tudi za ZDA, se ta napad tudi nikoli ne bi zgodil. Ampak zdaj je, kar je, vsekakor tisto, kar bi moralo strezen dejstvo, da se je začela neka vojna na pragu Evrope in potem postane samo oskrba v takih razmerah še toliko bolj pomembna, to se pravi lastno kmetijstvo, zdaj se ga pa naklepno uničuje. Zakaj? Zaradi tega, ker je v resnici to za kulturne marksiste, ki danes žal obvladujejo globalno politiko, žal tudi večino evropskih institucij, dve muhi na en mah. Po eni strani uničijo kmeta, ki je steber tradicije, ki je steber vsakega naroda in po drugi strani s tem, ko uničijo možnost samooskrbe, naredijo Evropo še bolj ranljivo, še bolj odvisno in Evropa je žal danes samo še tako kot trava iz tistega indijskega reka, ki je star 2000 let. Ne, če se sloni ljubijo ali pa če se tepejo, zmeraj trava na sanka. In Evropa je samo še trava. Evropa mora postati močna, ampak to ne pomeni enotna, ne neka enovita, bodo nova Jugoslavija. Daleč od tega. Evropa je zveza suverenih držav evropskih narodov in te je treba krepiti. Ko bo Evropa ponovno močna, sestavljena iz močnih držav, suverenih držav, potem bo to tudi močna Evropa, ki bo ponovno postala pomemben pač činitelj v globalnem svetu. Danes je žal Evropa postala popolnoma obrobna in sam osebno sem izredno žalosten, da je temu tako in bom storil vse, da se to spremeni.
Po evropskih volitvah 2024 lahko rečemo, da so velik uspeh doživele desne stranke. Gre torej evropska politika v desno smer in prinaša spremembe na različnih področjih?
Evropa je dejansko volila desno, ampak to, kar se trenutno oblikuje v Bruslu, pa ne gre tako zelo v desno. Ravno nasprotno, postavilo se je neko umetno bariero proti desni strani in se zraven še nektere stvari pelje tako, da sem proti temu že nekajkrat zdale protestiral. Recimo, da trenutno vodi Mađarska, Evropsko unijo, pa so obravnavali neko zadevo v zvezi z Mađarsko, konkretno vprašanje njihovih dovoljen za bivanje, brez prisotnosti mađarske vlade, ob tem, ko je prišel minister mađarske vlade in je hotel sodelovati, pa so mu to preprečili, to je za mene nesprejemljivo. To, kar se dogaja v Evropi, je pač umetno potiskanje evropskih institucij v levo stran, to je zato, da se ne bi nič spremenilo. Ne? In temu najostreje nasprotujem. Ljudje so odločili, da želijo spremembe, ljudje so se odločili za varno politiko, za več podjetništva, za desno politiko, za zdrav razvoj, za družinsko politiko in v to smer smo dolžni. Karkoli drugega je izdaja volivcev.
Pa če se za hip ustaviva še na slovenskih tleh po vaših ocenah, kakšna je socialna varnost pri nas?
Tukaj gre predvsem za vprašanje, kako se uporablja dejansko sredstva davkoplačevalcev. Vedno morate vedeti, nobena vlada nima svojih sredstev, vedno so to sredstva davkoplačevalcev, se pravi naša skupna sredstva. In vlada in parlamenti to samo razporejajo. To se pravi, v danem primeru takoj bi morali prenehati se iti tako imenovani zeleni prehod, ki je zelen samo toliko, kot je zelena barva denarja, v resnici škodi zemlji in po pretvezo neke lažne ekologije se v resnici grabi pač iz žepov ljudi ogromne količine denarja, zato vsi slabše živimo, propada slovensko kmetijstvo in slovensko podjetništvo oziroma celotna ekonomija. In enako je v Evropi. S tem je treba zaključiti takoj, pa se bojim, da ta sedanja komisija, kot je predlagana, tega ni sposobna narediti in potem ta denar preusmeriti drugam. Enako je z migracijami, migracije prekint in denar usmerimo drugam. In še tretji vir, LGTB propaganda, ki uničuje otroke, z vsem tem norostmi je treba takoj prekint in spet prihranjen denar z raznih operacij, norih in podobnih neumnosti, ki uničujejo mlada življenja, preusmeriti drugam. In kam jih preusmeriti? V dobro družinsko politiko, to, da bodo ljudje, mladi ljudje, avtohtonih evropskih narodov se lažje odločali za več otrok in to je edino, kar daje prihodnost Evropi. Več otrok avtohtonih evropskih narodov pomeni prihodnost Evrope. Brez tega je vse drugo brez smisla.